ki, bu saatdan nəyi təbliğ edirdilər? Sağlam həyat tərzini, həqiqi İslamı, Muhammedin İslamın təbliğ edirdilər. Sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Və bu onu göstərir ki, düşmən nə qədər zılızdır, qorxur. Məntiq müqabilində bu filtrlərə yüz gətirir. Onlar məntiqi İslamın həqiqətini təbliğ edirdilər. Bu sanklar, siz baxın, orada heç bir şey tapa bilməzsiniz ki, iddia olunsun ki, orada məsələn hansı bir çağırışlar və yaxud Azərbaycan hakimiyyəti ilə xüsusi məsələn bir dənə siyasi mübarizə. Xeyr, bunların yalnız ittihamı budur ki, bunlar Azərbaycan xalqını firçavlıqdan çıxartmaq üçün çalışırlar. Bu da yenə deyirəm, bunun arxasında da o düymə ki basılır ha, İsraildir. Və bu rejim məhv olmalıdır, inşallah Azərbaycandan ixrac olmalıdır, çıxarılmalıdır və çıxarılacaq inşallah ki. Və Azərbaycan xalqı da bunu bilsin. Bu ruhanilər, bu əziz qardaşlarımız şəhbs olur, bu sazlar ki bağlanır, bunların nicat səhsidir, bunların fəryadıydı. Necə bir əzilən insanlar olur, yuxarıda biri başın çıxardır, fəryad çəkir, məni nicat verin, bu həmin səda idi ki o sədanı doğurlar. Bugün gərək çalışaq bütün sosial şəbəkələrdə, internet aləmində o ruhanilər ki o sədanı, o fəryad çəkirlər və Azərbaycan xalqa düzgün yolu çatdırırlar, onları biz dinləyək, çıxışlarını dinləyək və hər yerdə paylaşılsın. Xüsusən Şeyx Səhərin da indiyə qədər nə qədər çıxışları var və o saytlar evi yox bağlanıb. Bugün hər bir cavan, Azərbaycan şiə, müsəlman, qeyrətli cavanı hərə bir saytdır. O telefon, o əlində olan internet vasitəsi bir təbliğatdır. Və bu cəbhədə inşallah zalimləri məğlub etsinlər.
İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm Azab, bu dəyərli söhbətlərinizə görə. Çox sağ olun, çox bəhrəmənd olduq, çox istifadə elədik. Axşamınız xeyir.
Allah sizdən razı olsun inşallah.
Çox sağ olun, Allah almanında qalın, hələlik.
Təşəkkür edirəm, xuda halın.
Özünə qarşı, özü haqqında daima nikbin baxışda olur. Əgər insan tarixin seyrində səhnələri müşahidə edirsə və o səhnələrdə müsbət və mənfi obrazları gördükdə, əgər istəsə özünə o ssenaridə yer ayıra, özü üçün nəzərdə tutduğu rollar o ssenaridə müsbət rollardan ibarətdir. Yəni, bunu misallarda bu cür deyə bilərik. Əgər adam bir gün otursa, İbrahimlə Nəmrudun haqqında fikirləşsə, o səhnədə özünə yer ayırsa, İbrahim yerin özünə verəcək. Əgər bir gün düşünsə, Musa və Fironun haqqında, Fironun tərəfdarları ilə Musanın tərəfdarları haqqında, özündən asılı olmayaraq özün, Musa tərəfdarlarının içində görür. Əgər bir gün otursa, Kərbəlanın barəsində fikirləşsə, Yezidlə İmam Hüseyn ağanın cərgəsində istər-istəməz çalışacaq özün İmam Hüseyn ağanın cərgəsində görə. Bunların bir dənə dəlili və səbəbi var. O da bundan ibarətdir. İnsan ruhən müsbət tərəfdə özünü görür. İnsan ruhən çirkinliklər cərgəsində özünə yer vermək istəmir. O da ssenarilərin həmişə qəhrəman rolunu özünə yazır. Amma reallığa gələndə insanın düşündükləri ilə, insanın dəyər verdikləri ilə yaşadıqlarının arasında bir dənə fasilə olur. Thank you.
Siz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hüccət İslam Tohid İbrahim bəylinin təhlili ilə tanış olduq. Təşəkkür edirəm Hacaya. Vaxt ayırdı və verilişimizə qatıldı. Sağ olsun. Amma onun ardınca əməkdaşlarımız Efir Otanına təşəkkür edirəm. Şeyx Sərdar Hacı Həsənlinin səs yazılarından bir sıra fraqmenti yaydılar və biz də izlədik. Sağ olsunlar. Amma hörmətli dinləyicilər, Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları da mövzu ilə ilgili bir neçə dəqiqə öncə radiomuza müsahibə verib, verilişimizi bu məqamında bu müsahibəni də bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncəliklə tarihi bir dönüm noktasındayız. Yani 30 yıl işgal altında kalan Karabağ topraklarının özgürleşmesi noktasında verilen bir savaşın, o kadar verilen şehidin arkasından bir yıl geçti ve biz bunu kutlamaya hazırlanıyorduk. Yani Türkiye'de bizler Karabağ Savaşı sırasında nasıl sevinç duyduysak, nasıl zaferimiz için mücahitlerimiz için dua ettiysek, bugün de bir yıl sonrasında şehitlerimizi anmak için, onların mücadelesini yad etmek için, onların fedakarlığını yad etmek için ve bu büyük zaferi kutlamak için kendimizi hazırlıyorduk. Ama gel gör ki emperyalizm ve siyonizm öylesine şeytani oyunlar oynadı ki Azerbaycan içerisinde büyük bir fitneye yol açtılar. Önce Siyonist rejim güçlerine üs verildiği, Siyonist rejimin askeri olarak İran sınırlarına yerleştiği ve yerleştirildiği ve bunun için Azerbaycan yönetimi ile Siyonist İsrail rejimi arasında bir işbirliğinin, askeri işbirliğinin olduğu haberlere yansıdı. Öyle ki bu haberler dünya medyasının her tarafında karşımıza çıktı. Batı medyasında, Avrupa medyasında, Amerikan medyasında buna ilişkin bu konuda birçok haberi gördük. Ve arkasından İran ile Azerbaycan arasında hudutlar noktasında, hudutlarda askeri tatbikatlar oldu. Bu tatbikatların adı, İran'ın yapmış olduğu tatbikatın adı Hayber'in Fatihleri tatbikatıydı. Yani bu askeri tatbikatın hedefinde Siyonistler vardı. Çünkü Hayber Savaşı Yahudilere karşı kazanılmış zaferdi. Hazreti Emir el-Mümini'nin komutası altında verilen ve kazanılan bir savaş. Ve bugün bu tatbikatın mesajı oydu ki biz Siyonist düşmanın Filistin topraklarından ta sınırımıza kadar gelerek bize karşı düşmanlık yapmasına, saldırı planları yapmasına müsaade etmeyiz ve etmeyeceğiz. Gerekirse buna müdahale etme noktasında da hiçbir tereddüt göstermeyeceğiz mesajını verdi. Ve bunun üzerine Azerbaycan yönetimi Siyonist rejimle ilişkilerini sürdürerek, koruyarak, savunarak küstahça bir tavır izlemeyi sürdürdü. Öyle oldu ki İran bizim iç işlerimize niçin karışıyor? İran'ı ilgilendirmez. Hangi ülkeyle münasebet kuracağımızı, hangi ülkeyle ilişki geliştireceğimizi ve nasıl bir münasebet kuracağımıza biz kendimiz karar veririz şeklinde Siyonist rejimle yapılan tüm anlaşmaları ve işbirliğini savunmuş oldu. Bir diğer taraftan hemen arkasından beklenmedik bir şekilde arka arkaya İslam alimleri tutuklanmaya başlandı. Bu alimlerin başında yine Azerbaycan'ın çok değerli alimlerinden Hacı Serdar Hasanlı Şeyh Serdar'ın tutuklanması oldu. Onun tutuklanması bir şahsa karşı tutuklama değildi. Onun tutuklanması Azerbaycanlı alimlere, İslam alimlerine karşı topyekün bir düşmanlığın bir ifadesi olarak karşımıza çıktı. Yani Hacı Serdar'ın şahsında alimlerin tamamına bir saldırı söz konusuydu. Ve onları baskı altına almak, onları susturmak ve böylelikle hem Azerbaycan'ın gerçek alimlerini, hem Azerbaycan'da Siyonizme karşı olan mukavemeti, hem Azerbaycan'da Amerika siyasetlerine olan mukavemeti etkisizleştirmek için, sesini kesmek için Azerbaycan hükümeti ne yazık ki alimlerin üzerinde baskılarını artırarak arka arkaya onları tutuklamaya başladı. Bir kısmını tutukluyor, bir kısmını gözaltına alıyor, belli bir sorgulamadan sonra bırakıyordu. Aynı şekilde İmam Khamenei'nin Azerbaycan temsilcisi muhterem Seyyid Ocak Necad'ın ofisinin ve Hüseyiniyesinin bağlanması meselesi de bu çerçeve içerisinde karşımıza çıktı. Yani burada biz Azerbaycan hükümetinden tamamen Amerikan ve İsrail politikalarına ve siyasetlerine, onların menfaatlerine göre hem İran'a karşı düşmanlık, hem Azerbaycan içerisinde bağımsız, özgür, hür alimleri ve mukavemetçi alimleri, hakkın, hakikatin mesajını, sesini ortaya koyan alimlerin sesini kısmak ve onları etkisizleştirmek için saldırılarını görüyoruz. Bu siyasetler doğrudan Amerikan siyasetidir. Bu siyasetler doğrudan İsrail siyasetidir. İsrail'in Azerbaycan üzerindeki nüfuzunu gösteren tablolardır bunlar. Yani siz ne zaman Azerbaycan'da bir İslam aleminin tutuklandığını görürseniz, bu geçmişte de olandı ve halen zindanlarda alimlerimiz vardır. Bu alimlerin suçu neydi? Bu alimler ne yapmışlardı? Bu alimler Azerbaycan'ın menfaatlerinin aleyhinde ne yapmışlardı? Azerbaycan'ın istiklalinin aleyhinde ne yapmışlardı? Azerbaycan'ın milli ve iktisadi ve siyasi açıdan güçlü olmasını istemekten başka bunların suçları neydi? Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarının azat olmasını istemekten başka bunların suçu neydi? Azerbaycan'ın Amerikan ve İsrail karşısında bağımsız ve hür bir siyaset ortaya koymasını istemekten başka bunların suçları neydi? Ama bunlar hicabı savundular, mukaddesatı savundular. Bunlar Azerbaycan'ın Amerikan ve İsrail siyasetlerine karşı müstakil olmasını, hür olmasını savundular, zindana konuldular. 10 senedir zindanda olan bu alimler bir bedel ödüyorlar. Bunlar bir cefa ve eza çekiyorlar. Ama bunlar sadece Azerbaycan alimleri değildirler. Bunlar İslam ümmetinin alimleridirler. Onlar Azerbaycan'ın vatandaşı olabilirler. Azerbaycan'ın bir insanı olabilirler. Ama bunlar İslam ümmetinin bir parçasıdırlar. İslam ümmetinin uzvudurlar. İslam ümmeti bunları kendi sinesinde ve kendi kalbinde iftiharla destekliyor ve savunuyor. Bizler Türkiye'den bütün Azerbaycan alimlerini, zindanlarda olan alimlerimizi ve hususen son zamanda tutuklanarak hakkında ithamlar ortaya konulan Hacı Serdar'ı bütün kalbimizle, muhabbetle ve hürmetle destekliyor ve müdafaa ediyoruz. O yalnız değildir ve yalnız olmayacaktır. Onun hakkını ve hukukunu savunmak için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha önce neler yaptığımızı bütün dünya biliyor ve biz itirazlarımızı her zeminde ortaya koyacağız. Azerbaycan'ın konsolosluklarının ve sefaretlerinin önünde de bu itirazımızı ortaya koyacağız. Biz Azerbaycan üzerindeki İsrail siyasetlerini, Siyonist rejimin nüfuzunu her zeminde mahkum edeceğiz, itirazımızı ortaya koyacağız. Azerbaycan'ın üzerinde kara bir leke gibi duran İsrail lekesine karşı Azerbaycan'ın hür insanlarıyla birlikte, Azerbaycan'ın gayretli insanlarıyla birlikte, kadınlarıyla, erkekleriyle, gençleriyle, yaşlarıyla birlikte cihanşumul bir itirazımızı ortaya koyacağız. Bu sadece Bakü içerisinde, Nardaran'da ya da Gence'de veyahut da Lenkeran'da olan bir muhalefet değildir. Bu muhalefet hem Ankara'da, hem İstanbul'da, hem Sarayova'da, hem Kosova'da, hem Lahor'da, İslamabad'da ve diğer Jakarta'da İslam ülkelerinin başkentlerinde ortaya çıkacak bir itiraz dalgası olacaktır. Çünkü bu tutuklamalar bütün İslam ümmetine karşı bir saldırı anlamına gelir. Bu eziyetler, bu zulümler, bu saldırılar, bu baskılar tüm dünyada İslam alimlerinin haysiyetine karşı, izzetine karşı yapılmış saldırılar anlamına gelir. Ve bizler de ümmetin evlatları olarak bütün zeminlerde hem hukuki olarak hem siyasi ve içtimai olarak bütün veçhelerden itirazlarımızı en güçlü bir şekilde ortaya koyacağız ve asla sessiz kalmayacağız, tepkisiz kalmayacağız.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimiz canlı yayılır və Türkiyədə Qüds TV-nin rəhbəri Cənab Nurəddin Şirinin də mövqeyi ilə tanış olduq. Nurəddin müəllimə bu müsahibəsinə görə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimizə davamı etdiririk. Həmçinin deməliyik ki, səhər Azəri Televiziya kanalının bəzi tamaşaçıları telekanalın sosial şəbəkələrdəki hesabları vasitəsilə müraciət edərək Azərbaycan Respublikasında Səhər Azərinin internet saytının bloklandığını bildirmişdilər. Azərbaycan Respublikası daxilindən bu sayta girmə mümkün deyil və bu məqsədlə mütləq antifilter proqramlarından istifadə edilməlidir. Bəli, telefon xəttində yenə də ekspertimiz var. Tehrana bağlanacaq Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə danışaq. Cənab Doktor, mən sizə salam verirəm, axşamınız xeyr.
Salam, axşamınız xeyr.
Çox sağ olun, minnətdaram, bizə vaxt verdiniz. Təşəkkür edirəm. Cənab Doktor, xəbərləriniz dəqiqən, necə deyirlər, dəqiqdir və siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanda 6 ruhani dövlət təhlükəsi xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdır. Bunların buraxıldığı deyilir, amma Şeyx Sərdar Hacı Həsənliyə 4 ay həbsi verilib, sonra deyəsəm o dindiriləcək və qərar qəbul olunacaq. Siz bu hərəkətləri Azərbaycanda, demək olar, indi 95% əhalisi müsəlmandır, bu hərəkətləri necə təhlil edirsiniz? Bu bir şiə cəmiyyətə yaraşar mı belə bir hərəkət?
Yəqin ki, bu cür hərəkətlər Azərbaycanda ya fərq eləməz, başqa hər ölkədə olsa, hükumətə xeyri olmaz, hakim dairələrin nəfsinə qutarmaz.
Bəli.
Buna görə ki, əvvəla din və məzhəb insanın hüviyyətinin bir hissidir, mənliğidir. Və təbiidir ki, din və mənəviyyət azadlığı və insanların öz mənsub olduqları xüsusən dinlərinə və məzhəblərinə qulluq eləməkləri insani təməl haqlardandır və beynəlxalq səviyyədə bu rəsmiyyətə tanınır. Belə deyir ki, məsələn, deyələr, biri bir başqa məzhəbə qulluq eləyə, ya qondarma bir din düzəldib, ya insanların mənsub olduğu əsəriyyət dinə təhqir kimin baxır. Bu yox, bunu biri dana bilməz ki, Azərbaycan hər halda müsəlman bir ölkədir və bugünkü dünənki müsəlmandır. Yəni, qədimdən köhlü müsəlman ailələr Azərbaycanda olub, indi də elədir, Qafqazda da elədir və təbiidir ki, keçmişdən Hətta Əhl-i Beyt aşıqları, İmam Hüseynə olan əlaqələr, Şiə məzhəbinə olan mənsub böyük alimlər də bu bölgədə, Azərbaycanda və Qafqazda da yetişib və dünya səviyyəsində tanınıb. Təbiidir ki, bu hüviyyətə qulluq eləyənlər də, din xadimləri də xalq arasında sevilirlər, onlar hürmətlə yanaşırlar. Baxmayaraq ki, 70 il Azərbaycanda kommunistlər hakim oldu və biz gördük ki, 70 il o cür çətin günlərdə alimlərin qarnına daş bağlayıb xəzərə atmaqla belə, onları sürgün eləməklə, öldürməklə, qırğınlarla belə dinin məmnu və yasaq olduğu məscidlərin bağlandığı, həmin bu Azərbaycanda olan məscidlərin çoxu bara, ambara təbdil olan dönən zamanlarda da xalq batində öz inancıların yaşadılar, İmam Hüseynə olan məhəbbətlərin göstərdilər. Məndə o zamandan indi şəkillər və videolar var ki, o zamanda insanlar Aşura günü İmam Hüseynə qadarlıq eləyiblər və öz eşqilərin, məhəbbətlərini Əhl-i Beytə bildiriblər. Ona görə təbiidir ki, beləmsi bir hərəkətlər heç vaxt hükumətlərin nəfinə qutarmaz. Nümunəsi hər halda biz görürük Türkiyədə 60 il, 70 il Cumhuriyyət dönəmində Atatürk bu dəlillə ki, istəsin yeni Türkiyə Cumhuriyyətin Osmanlı imperiyasına olan nifrətdən uzaq saxlasın və desin ki, Türkiyə Cumhuriyyəti da keçmiş Osmanlı döyü, bəlkə əslən dinə mənsub aidiyyəti yoxdur. Orada müsəlmanlıqla, din ilə, ruhaniyyət ilə, məsid ilə mübarizə oldu və biz axırında gördük ki, nəcr oldu, lənət oldu, o layihələrə bir şey qalmadı. Bugün indi Türkiyədə layihələr də o keçmişdə elədikləri böyüklərinin, səhvlərin qınayırlar və özlərin ondan uzaq göstərmək istəyirlər. Demək istəyirəm ki, hər halda insanın dini və məzhəbi onun mənliğinin bir hissəsidir və insanlar ona əlaqəlidirlər. Bugün əgər birinin də buna etirazını göstərə də bilməsə hələni, yəqin batində din ilə mübarizə edən hükumətlər çox uzun yaşamayıblar, nümunəsi keçmişdə elə sabit olduğu kimi.
Doğrudur.
Amma bunun illətinə, bindiki halda illətinə baxanda iki səbəbi ola bilər. Biri bu iki hər halda Azərbaycanda hakim olanlar bəlkə belə bilirlər, elə gələ də sovet dövrüdür, komünistik, ateistik dövrüdür. Və odur ki, dinlə mübarizə eləməsə hükumətin vəzifəsinin parçasının biridir. Yəqin ki, dövlət içində ağırlı adamlar gərək bunu başa salarlar ki, belədir və bu hükumətin nəfinə qutarmaz. İkincisi də buna görədir ki, Əli Kərimli deyib ki, bu ruhanları günahsız tuturlar, buna görə ki, İranın azlığına. Bu biraz yaxşı çıxmır, bu mənaya ki, bir hükumət öz millətindən, o da millət arasında hürmətə malik olan din xadimlərindən bir başqa dövlətin acığına onu tuta və mühakimə eləmək istəyə. Və bir ayrı mənası da var, bu da budur ki, Azərbaycanda hər halda dindar insanlar İranı sevirlər. Hükumət onu bundan müxalif olduğu üçün onu qarşısına almaq istəyir. Azərbaycanda hamı hər halda dinsiz adam yoxdur. İndi komünistlik deyir ki, bəlkə elə keçmişdən olan komünistlərin törəmələrindən bəziləri ola dinə əlaqəsi olmaya ya dillə ilgisi olmaya. Bəli, hər halda indi hamı dindarı iddiası eləyir. Bəli, mən fikirlərim ki, Azərbaycanda xüsusən orada ziyanlar və yazıçılar bunu bildirməlidirlər ki, keçmiş komünistlər bir nümunəsi məsəl üçün ilə Rusiyada bütün Rusiyasında burada bu komünist özləri də komünistlər hər hal.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz Tehrandan Cəmil doktor Rəhmətullah Şərif ilə söhbət etdi. Söhbətin sonunda nəsə telefonda problem əmələ gəldi. Odur ki, hamınızdan üzr istəyirik.
bir keşişi tuturlar, ya bir mesela...
Can doktor, sesiniz kırık gelir. Bağışlayın, o mövqeyinizi ya dəyişmək, ya da səsiniz qırıq gəlir, ala bilmədik, odur ki, üzr istəyirəm sizdən. Vaxtınızı bizə verdiniz, çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, açıq söz verilişi ilə. Qulluğunuzdayıq və dəfələrlə qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda bir sıra web saytlar və internet saytlarını da alıb oxumaq qeyri-mümkün olub. Bunlar dini saytlardır və bu telekanallardan da biri elə Səhər Azəri televiziyasının internet saytıdır. Səhər TV-nin əməkdaşlarından biri cənab Qəhrəman Nurani bu haqda söhbət edib, təxminən bir dəqiqə yarım müddətində səs yazısıdır. Biz bunu təkrar sizin üçün yayacaq, çünki bundan əvvəl yayılıb və eşidirmişsiniz. Verilişimizin bu qalımında bu bir dəqiqə yarımlıq səsi də bərabər dostlarımız yayısını eşidək, yenə qayıdaq verilişimizə.
Salam, hörmətli dostlar. Mən Səhər kanalının əməkdaşı olaraq bildirmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasında bizim web saytımıza qoyulmuş blok yalnız bizdə təəssüf doğurdu. Biz nə eləyirdik? Biz bütün bu müddət ərzində çalışmışıq ki, qərəzsiz informasiyaları vaxtı-vaxtında çatdıraq, düzgün təhlillər verək. Özü də İran-Azərbaycan dostluğuna biz həmişə təkid etmişik öz web saytdakı fəaliyyətlərimiz müddətində. Eyni zamanda Səhər kanalının bütün proqramlarında çalışmışıq ki, əgər hər bir anlaşılmazlıq da var iki ölkə arasında və üçüncü qüvvələr bunu qızışdırmaq istəyirlərsə, biz bunu demək olar ki, obyektiv məlumatlar veririk, obyektiv təhlillər veririk və destruktiv qüvvələri ifşa etməyə çalışırıq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda belə bir imkanın məhdudlaşdırılması sadəcə olaraq bizdə narahatlıq doğurdu. Ümid edirik ki, tez bir zamanda bu məhdudiyyətə son qoyulacaq. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda bəzən qeyri-ənənəvi media qurumları fəaliyyət göstərir, hansı ki ögey qüvvələrə asılıdırlar. Halbuki biz dost və qardaş ölkələrik, mehriban münasibətlərimizin olmasını arzu edirik. Hesab edirəm ki, tezliklə Azərbaycan dövləti bu səhvinə korrekt edəcək. Təşəkkür edirəm.
Bəli, cənab Qəhrəman Nuranın da fikirləri ilə tanış olduq. Hörmətli dinləyicilər, artıq vaxtımız qalmayıb, verilişimizin sonudur. Biz bugünkü açıq söz verilişində Azərbaycanda 6 ruhani dövlət təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən tutulması ilə ilgili danışdıq və məlumat verdik və həmçinin bir neçə dini saytın Azərbaycanda bağlaması ilə ilgili sizə söhbət etdik. Ümid ki, ümumiyyətlə verilişimiz siz hörmətli dinləyicilərimizin diqqətini çəkmiş ola. Hər halda verilişimizin sonudur, sizinlə vidalaşırıq. Bugünkü verilişimizdə bizə qatıldılar din alimi Höçəstam Hacıqa Tohid İbrahim Bəyli, Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları, Tehrana bağlandıq və Can Doktor Rəhmətullah Şərifinin təhlilləri ilə tanış olduq və sonda Səhər TV-nin əməkdaşı cənab Qəhrəman Nuranın bir dəqiqə yarımlıq fikirləri ilə tanış olduq. Ümumiyyətlə, bugün çalışdıq, bu mövzular üzərində sizə aydınlıq gətirmiş olaq. Bunu bacardıqsa onda nə mutlu bizə. Bir daha sizə və ayrı-ayrılıqda ekspertlərimizə təşəkkür edir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ-salamat qalın.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Londonda çıxan ərəb dilli bir qəzet ABŞ, İsrail və Azərbaycanı İrana qarşı yeni gərginliklər yaratmaqda ittiham edib. Ermənistan baş naziri deyib, ordunu işğalçılıq üçün inkişaf etdirmirik. Musa casuslarının Türkiyədəki fəaliyyəti ilə bağlı yeni detallar açıqlanıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri elan edib, ABŞ viza prosedurunu əsl cəhənnəmə çevirib. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz, Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləyirsiniz. Londonda çıxan ərəb dilli qəzet ABŞ, İsrail və Azərbaycanı İrana qarşı yeni gərginliklər yaratmaq üçün əməkdaşlıqda ittiham edib. Jurnalist Həsən Mərəcin Real Yom qəzeti üçün yazdığı məqalədə deyilir, İranın bütün sahələrdə hərəkətləri və siyasəti İsrail tərəfindən izlənilir. Bundan əlavə, İsrailin xüsusi önəm verdiyi İran-Azərbaycan sərhədi yaxınlığında müəyyən işlər görülür. Bu baxımdan, İsraildəki təhlükəsizlik və hərbi dairələr, xüsusən bu işlərin İsrailə birbaşa təsiri olduğu üçün iki qonşu ölkə arasında artan mübahisələri diqqətlə izləyirlər. İran Xarici İşlər Naziri bu yaxınlarda İsrailin bölgədəki varlığı ilə bağlı xəbərdarlıq edərək Moskvaya səfəri zamanı bildirdi ki, Tehran Qafqaz xəritəsindəki bütün... Bağışlayın, Qafqaz xəritəsindəki heç bir geosiyasi dəyişikliyə dözməyəcək. O həmçinin siyanistlərin bölgədəki varlığını kəskin tənqid etdi. Rüyaliyovun yazdığına görə, İsraillərin diqqətini çəkən bəlkə də Tehranın Azərbaycanla sərhəddə keçirdiyi hərbi təlimlər üçün seçdiyi ad idi. Yəni, İsrailin sərhədlərinə yaxınlaşmasına icazə verməyəcəyinə ihan vuran Xeybərin fatihləri tamamıyla İsraili hədəfə almışdı. Bu isə o deməkdir ki, İranın kəşfiyyat xidməti, xüsusən də İranlı nüvə mütəxəssisi Möhsən Fəxrizadənin öldürülməsindən sonra İsrailin bu ölkə sərhədinə yaxınlaşması da böyük həssaslıqla yanaşır. İrana qarşı məxfi planlar işə düşsə də, bu dövlət özünə qarşı gərginliklər və təxribatçı hərəkətlərdən maharətlə istifadə etməyi və rəqiblərin diz çökdürməyi yaxşı bacarır deyə sonda müəllif bildirmişdir. Xankəndidəki ermənilər Azərbaycan rəsmilərinin Şuşadakı muzeydə saxlanılan erməni, rus və fransız rəssamlarına məxsus əsərlərlə dəyişdirilməsini təklif edib. TASS xəbər verir ki, separatçı terrorçuların nümayəndəsi Lusnə Qaraxaniyan deyib, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 40-a yaxın Azərbaycanlı rəssamın əsəri erməni tərəfində qalıb. İndi biz onları özümüzünkülərlə dəyişdirməyi təklif etmişik, hələlik cavab almamışıq deyə Qaraxaniyan bildirib. Rəsmi Bakıya bu təklif Rusiya sülh məramlıları vasitəsilə edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın bu təklifə reaksiya verəcəyi gözlənilmir, çünki Xankəndidəki separatçı terrorçular tərəf deyil və Azərbaycan torpağındakı muzeylərdə saxlanan hər şey Azərbaycanın əmlakıdır. Ermənistan öz ordusunu aqressiya üçün yox, aqressiyadan müdafiə üçün inkişaf etdirəcək. Bunu Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zaman deyib. Ermənistanın yad əraziləri tutmaq üçün hansısa planları yoxdur. Təhlükəsizlik sistemlərinin inkişafı nöqtəyi nəzərindən təkcə ordunun modernizasiyası yox, həm də əlverişli xarici mühitin formalaşdırılması Ermənistanı Qarabağ və region üçün sülh epoxasının açılması gündəminin rallaşdırılması vacibdir, deyə o bildirir. Paşinyan bu hədəfin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədrləri vasitəsilə Qarabağ danışıqlarının yenilənməsi, düşmənçilik atmosferinin ortadan qaldırılması, iqtisadi və infrastruktur kommunikasiyalarının açılmasının önəmli olduğunu bildirib. O, kommunikasiyaların açılmasının erməni iqtisadiyyatının məzmunu və strukturunu keyfiyyət baxımından dəyişdirəcəyini və uzun müddətli inklüziv və iqtisadi artım təmin edəcəyini söyləyib. Mossad casuslarının Türkiyədəki fəaliyyəti ilə bağlı yeni detallar açıqlanıb. Türkiyənin Daily Sabah qəzeti bazar ertəsi günü 15 kişinin fotosunu dərc edib. Qəzetin yazdığına görə onlar Türkiyədə həbs edilmiş Mossad casuslarına aiddir. Həmin şəxslərin ad və soyadlarının baş hərflərdə şəkillərin altında dərc olunub. Qəzet eyni zamanda onların Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı tərəfindən dinləndirilən zaman etdikləri etiraflar əsasında Mossad üçün həyatı keçirdikləri casusluq missiyalarının detallarını açıqlayıb. Bu şəxslərin kimliyi və həbsi xəbərini 5 gün əvvəl Türkiyə hökumətinə yaxın olan həmin qəzet dərc etmişdi. Sabah qəzet təsdiqləyib ki, şübhəlilərin xarici vətəndaşlığı var və onların əksəriyyəti ərəb və Fələstinlidirlər və onlardan bəzi Türkiyə vətəndaşlığı alıb. Qəzet cümə gündə yazıb ki, bunların hamısı məlumat ötürdüklərini etiraf ediblər, lakin əksəriyyəti Mossadda işlədiklərini bilmirmişlər və elə zənn edirmişlər ki, Türkiyəyə ərəb tələbə göndərmək istəyən Avropa Birliyindəki qurumlara və şəxslər və ya Almaniyadakı təhsil şirkətlərinə məlumat göndəriblər. Türkiyədə Erdoğan istifa hashtagı trend olub. Türkiyədə liranın keskin devalvasiyası və iqtisadi problemlər fonunda bu ölkə prezidentinin fəaliyyətindən narazılığın artmasından sonra Türkiyə xalqı Twitterdə Erdoğan istifa hashtagını trendə çevirib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Türkiyədəki Twitter istifadəçiləri Erdoğan istifa hashtagını yayaraq Erdoğan istifaya çağırıblar. Türkiyənin Twitterində trendə çevrilən digər hashtaglar müvafiq olaraq ölkə iflasidir, dollar 10 TL və bazar ertəsi hashtaglarıdır. Bu tələb lirənin dollara nisbətdə dəyərinin kəskin düşməsini və iqtisadi problemlərin ardınca Türkiyədə geniş yayılmış narazılıqlar fonunda irəli sürülüb. Rəcəb Tayyib Erdoğanın ABŞ və digər 9 qərb ölkəsinin səfirlərinin ölkədən çıxarılması əmrindən sonra Türkiyə lirəsi ötən gün Asiya ticarətinin başlanğıcında dollar qarşısında 1,6% ucuzlaşdı. Ötən həftə İnflyasiyanın yüksəlməsinə baxmayaraq, Türkiyənin Mərkəzi Bankı tərəfindən faiz dərəcəsinin aşağı salınmasından sonra liranın dəyəri kəskin azalmışdı. Almaniyanın Moskvadakı hərbi ataşəsi Rusiya Müdafiə Nazirliyinə çağırılıb. Məlumata görə, bu arada ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumatı yayıb. Hərbi ataşəsilə görüş zamanı Almaniyanın Müdafiə Naziri Annegret Kramp, Rusiyanın nüvə silahından məhrum edilməsi barədə bəyanatı qeyd edib və nota verilib. Nazirlik vurğulayıb ki, bu cür ritorika Avropada gərginliyin artmasına səbəb olur və vəziyyətin normallaşmasına kömək etmir. Və Rusiya Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Ştatların ABŞ vizası almaq istəyən rusları üçüncü ölkələrə viza üçün müraciət edə biləcək evsiz vətəndaşlar siyasına əlavə etmək qərarını qınayıb və bildirib ki, ABŞ vizaların verilməsində standart prosedörü əsl cəhənnəmə çevirib. Məlumata görə, diplomatik bir münaqişədən sonra ABŞ bildirib ki, Rusiya vətəndaşları viza almaq üçün ABŞ-ın Polşadakı səfirliyinə müraciət edə bilərlər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi ABŞ-ın bu qərarını sadizm astanasında olan istehza kimi qiymətləndirib. ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya vətəndaşları üçün viza prosedurunda dəyişikliyi təsdiqləyib, amma bu məsələdə Moskvanı günahlandırıb və Kremlin may ayında Rusiya vətəndaşlarının ABŞ səfirliyində işə götürülməsini qadağan etdiyi üçün hazırda ABŞ səfirliyində viza müraciətlərinə baxmaq üçün kifayət qədər işçi yoxdur. Bunun üçün də ABŞ-ın Varşovadakı səfirliyi mümkün olan ən yaxın variantdır ki, onun işçilərin əksəriyyəti rusçada danışa bilərlər. Qeyd edək ki, aprel ayında ABŞ seçkilərdə müdaxilə ittihamı ilə rus diplomatları bu ölkədən qovdu Rusiyada buna qarşılıq vermişdir. 26 oktyabr tarixi üçün İranın Sinoptika Mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, yağdan çən olacaq. Temperatur müsbət 11-21 dərəcə ötüşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu təşkil edib, axşam çağı yarım buludlu olacaq. Temperatur Təbrizdə müsbət 7-20, Culfada isə müsbət 5-23 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, küləyə sacaq. Axşam çağı yarım buludlu olacaq. Pərakəndə formada yağmur yağacaq. Temperatur müsbət 8-25 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb küləyə sacaq. Temperatur müsbət 7-27 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu təşkil edib küləyə sacaq. Temperatur Biləsvarda müsbət 5-21, Ərdəbildə isə mənfi 1, müsbət 17 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, axşam çağı buludlu təşkil edəcək. Temperatur müsbət 13-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 26 oktyabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yağışın bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 774 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə yağış yağacaq, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 12-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti və gündüz 3-6 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün çərşənbə axşamı günü 26 oktyabr tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 12:24 dəqiqədə günorta azanı saat 18:00-da axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildirir və xatırladırıq ki, xəbərlərin təfərrüatı ilə tanış olmaq istəsəniz veb saytımıza müraciət edə bilərsiniz. aztabriz.ayrabi.ia daim yenilənən veb saytımızın ünvanıdır. Sağ olun. Əziz dostlarımız, son həftələrdə İranda bir neçə mədəni inkişafa şahid olduq. Bu inkişafların bir neçəsini dinləyin, lütfən. İmaniyi Şamirinin prodüser və rejissor olduğu Semnan Yayın Mərkəzinin istehsallarından olan Pərizad adlı sənədli film Avstriyada keçirilən Millətlər Festivalı Fonda ən yaxşı sənədli film mükafatını qazandı. Bu yaxınlarda Almaniyada Qızıl Ağac sənədli festivalının final hissəsinə keçən Pərizad bu yaxınlarda İtaliyada keçirilən Poro Film Festivalının 8-ci nəşrində ən yaxşı sənədli film olaraq təqdim edildi. 98-99-cu illərdə çəkilmiş bu sənədli film Çaşım kəndi qadınlarının əl işləri sənayesindən birini poest görünüş ilə təqdim edir. Qılıç yalnız göz bölgəsində toxunan bir kilim növüdür. Bu sənədli filmdə göz toxuculuğu haqqında analardan və nənələrdən gözəl əfsanələr və hekayələr vardır. Digər bir sənət uğrunda Mehdi Kuhzadə tərəfindən istehsal edilən və Cavad Darayinin rejissorluğu ilə hazırlanan Qəssabxanada Metamorfoz filmi İspaniyada keçirilən 6-cı Cine Novisto festivalında ən yaxşı ssenari mükafatı və ən yaxşı film mükafatını qazandı. Bu hadisə bütün sağlamlıq protokollarına uyğun olaraq 18-27 sentyabr tarixləri arasında bütün sağlamlıq protokollarına riayət edilərək və İspaniyanın Linares şəhərində qısa və sənədli filmlərin ateliyəsi və nümayiş ilə keçirildi. Qəssabxanada Metamorfoz rejissorun ilk uzun metrajlı filmidir və avantgard qısa metrajlı film rutininə görə filmin rejissorluğunu, yazılmasını, montajını və rənglənməsini özü etmişdir. Qəssabxanada Metamorfoz əvvəllər 22-ci Amerika Çılpaq Sümi Festivalında Bombleyi Award ərsi və xüsusi mükafatını və 17-ci Houston Beynəlxalq Asiya Amerikan Festivalında Böyük Münsif mükafatını və Las Vegas Jury mükafatını qazanmışdır. Həmçinin 42-ci Beynəlxalq FBO Festivalı, 10-cu Toronto Asiya Film Festivalı, 14-cü Bangladeş Uşaq Film Festivalı, 74-cü Salerno Beynəlxalq Film Festivalı, 15-ci Kipr Film Festivalı, 15-ci Marbella Beynəlxalq Film Festivalı kimi digər festivallarda da iştirak etmiş və tamaşaya buraxılmışdır. Həmçinin keçən hafta Siyamak Kaşifanzərin senari və rejissorluğu və Arash Sadeginin prodüserliyi ilə çəkilən Sulu Boya Qız qısa metrajlı film Beynəlxalq Qısa Düşüncə Festivalına girdi və ən yaxşı film olaraq seçildi. Qısa Düşüncə Festivalı qısa metrajlı filmləri və müstəqil film istehsalçılarını dəstəkləmək məqsədi ilə ictimai bir tədbir şəklində nümayiş olunan və keçirilən virtual festivallardan biridir. Sulu Boya Qız bu festivalın 2021-ci ilin sentyabr ayında seçilən yeganə İran filmidir. Bu film daha əvvəl Amerika Qızı Şəkillər Festivalında ən yaxşı rejissor və ən yaxşı operatorluq mükafatına layiq görülmüşdür.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Gülüstan deyə bir daha sizin görüşünüzə gəlmişik, əziz dinləyicilərimiz. Ümid edirik, siz bu verilişdən lazımi qədər faydalanmış olasınız və bizim verilişi izləyənlərdən olmuş olasınız. İstəkli dostlar, sizə can sağlığı və uğurlar arzusuyla bugünkü söhbətlərimizə başlayırıq. Bugün yenə də dəyərli Gülüstan kitabını vərəqləyib, bu kitabın 4-cü fəsli, demək susmağın faydaları haqqında olan fəsildən 6-cı hekayəni seçmişik. Hekayəni oxuyub, onun haqqında imkan daxilində sizə məlumat verəcəyik.
Thank you.
Şeyx Sədi bu hekayədə deyir: Səhban Vail fəsahətlə danışmaqda misilsiz idi. Belə ki, bütün il boyu danışsaydı, onun sözlərində təkrar görməzdin. Əgər bir sözü ikinci dəfə deməyə məcbur olsaydı, başqa ibarələrlə ifadə edərdi. Bunu da deyim ki, saray xadimlərinə layiq xasiyyətlərdən biri də məhz bundan ibarətdir. Əgər söz olarsa incə və şirin, o sözü eşidən deyər afərin. Bir dəfə dedim mi təkrar etməsən, xoş olar halvanı bir kərə yesən.
سحبان وائل را در فصاحت بی نظیر نهادن به حکم آنکه بر سر جمع سالی سخن گفتی لفظی مکرر نکردی وگر همان اتفاق افتادی به عبارتی دیگر بگفتی و از جمله آداب ندمای ملوک یکی این است سخن گرچه دلبند و شیرین بود سزاوار تصدیق و تحسین بود چو یک بار گفتی مگو باز پس که حلوا چو یک بار خوردند بس.
Bəli dostlar, hekayəmiz elə bu qədər. Bu kiçik hekayədə çoxlu böyük məzmun yerləşir. Hekayədə Səhbani Vaildən söhbət gedib. Qeyd edək ki, Səhbani İbni Zəffəri Vaili məşhur ərəb xətibi olub. 54-cü hicri ilində vəfat edib. Səhban lüğətcə yaxşı kəsən deməkdir. Vail isə Ərəb qəbilələrindən birinin adıdır. Növbəti hekayəmizdə sözün gözəlliyi, şirinliyi, fəsahəti, təkrar söz danışmağın yaramazlığı nəzərdə tutulur. Gözəl danışmağın sirri az və mükəmməl danışmaqdadır. Lakin susmağı bir acizlik olaraq görənlər çox danışmağı kamillik hesab edirlər. Gözəl danışa bilmək özü bir sənətdir. Susmaq ayrı bir sənətdir. Danışan çox, amma yerində danışan azdır. Danışmaq üçün danışmaq, nəfsin arzu etdiyi üçün danışmaq, bir şeyi bildiyini sansınlar deyə danışmaq başqa məsələdir. Bunlar danışmaq deyil, yalnız boşboğazlıq etməkdir. Çünki lazımsız danışılan şeylərin kimsəyə faydası olmaz. Bilən insan təvazu sahibidir. Bar verən ağac kimi başını yerə əyər. Boş insanların başı yüksəkliklərdə olar. Elə bil ki, yüksək dağları onlar yaradıb.
ədasından yanlarına yaxınlaşmaq da mümkün olmaz. Belə insanların nə özünə, nə də cəmiyyətə heç bir faydası olmaz. Susmaq yorulmadan ibadət, xərc ödəmədən əldə edilən bir zinət, hökmdarlığa möhtac olmadan ələ keçən bir dövlətdir. Susanlar bəxtiyar olar, susmayanlar yolda qalar. Sənə səndən olar hər nə bəla olsa, başın salamat qalar, dilin dayansa. Bəli, əziz dostlar, sözü tez-tez təkrarlamaq dövrəni incidib insanı da gözdən salar. Nə yaxşı ki, insan az danışmağı, yerində danışmağı, şirin və dəyərli sözlər danışmağı bacarmağa çalışsın. Səkli dostlarımız, bu hekayə barədə bu qədər izahla kifayətlənirik. Verilişimizin qalan hissəsini sizin üçün başqa bir hekayəni oxuyub, onun haqqında da məlumat verməyi məsləhət görürük. Baş çəkirik Gülüstan kitabının 7-ci fəsli, demək tərbiyənin təsiri haqqında olan fəslə, bu fəslin 9-cu hekayəsini sizin üçün oxumaq istərdik və onun haqqında imkan daxilində məlumat verəcək. Bu hekayədə cənab Şeyx Sədi belə deyir. Alimlərin yazdığına görə əqrəbin doğumu başqa heyvanların doğumuna oxşamaz. Əqrəbin balası anasının qarnını deşib bayıra çıxar. Buna görə onların yuvasından əqrəb qabıqları tapılar. Bir gün bir hökmdarın yanında həmin məsələ haqqında danışdım. O dedi, mən də bu sözün doğruluğuna inanıram. Şübhəsiz, bu cürdə olmalıdır. Çünki ancaq kiçiklikdə anası ilə belə rəftar edən, böyüklükdə belə bir şöhrət tapar və hörmət qazanır. Oğluna vəsiyyət edərkən ata, dedi, gəl unutma bu nəsihəti. Kim sadiq olmasa öz nəsəbinə, nə bir dostu olar, nə də hörməti.